U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Адзін наш слухач трымае дома старыя газеты. Не толькі на выпадак, калі Расія не дасць Беларусі газу і трэба будзе гатаваць каву на старых газетах, але і таму, каб час ад часу пагартаць гэтыя газеты і прыгадаць старыя добрыя часы. І вось што ён вычытаў у адной газеце 16-гадовай даўнасці.
Та же газета «Свобода», номер 27 от 94 года. Название статьи «Народ выбрал нового батьку». Цікаво, чем все это скончится. И далее. Мяркуют, что Лукашенко здолее протриматься в президентском кресле максимум вот полторы. Так вот, вопрос. Почему в оппозиции такой слабый прогноз? Ошибка на 16 лет.
Магчыма, гэты прагноз быў слабы таму, што на той час была зусім іншая апазіцыя. Тады апазіцыя, на чале якой стаяў БНФ, змагалася з Кебічам, а не з Лукашэнкам. Вы ўжо забылі, што значыць быць апазіцыяй супраць Лукашэнкі? Ніхто ў тым годзе яшчэ і не падазраваў. Такім чынам мы, так бы мовіць, адразу і гладка плюхнуліся ў знаёмую лужыну, то бок у абмеркаванні выбарчай кампаніі ў Беларусі. Давайце брысці далей праз гэтую каламуць. За каго збіраюць подпісы і як?
За все это время ни разу не видела, чтобы кто-то на улице ставил подпись у инициативной группы Лукашенко. А вчера знакомый пожаловался, что школу, где работает его жена, обязали собрать 400 подписей за батьку. Теперь учителя из страха потерять работу будут за оценку взятку покупать подписи у родителей своих учеников. Интересная информация для министра образования. Впрочем, я не уверена, что его волнует необразованность наших детей.
За кого не варто голосовать?
Я особисто в тым 94-м голосовал за Александра Григоровича обедвими руками, тому, что он обяцал вернуть мои гроши, якие на протягу 40 годов сбирал, як, ну, по копеечине, як кажуть, на черный день, и отдал ощадный банк для развития экономики колишней БССР. Але Александр Григорович мяне навпрост кажучи ашукал. И нехай гэта застанецца на яго сумленні, калі яно ў яго ёсць. Александр Григорович заўсёды выступаючы на розных сходах, заўсёды гаварыў, што калі, мавляў, я абяцаў штосьці свайму народу, то я павінен гэта абязательна выканаць. А тут свайго абяцання покуль што ён не выканаў. Але школа з Мазыра.
За каго не варта галасаваць, ды ўсё ж давядзецца.
Вчера сустрел своих знакомых мужиков. А о чем разговариваете, хлопцы? Мы про выборы. Так. Какие у вас отношения до батьки? Да заявил со своим байструком. Да за кого будете голосовать? За яху. А за кого еще? Думайте, кандидаты. Шкода, сумно. Василий Ляшкевич.
Чего вартые теледебаты в белорусских выборах?
Вот уже прошла информация, что по БТ будут показывать теледебаты помеж кандидатами в президенты. Але чамусьці только у записи. Тому хочу сказать, что в нормальных краинах дебаты идут в прямом эфире. На то яны и дебаты. Больше того, любой жадаючий может позвонить прямо в студию и задать пытание любому кандидату. Это по-першее. По-другое, накольки я зразумел, наш теперешний проводир не собирается удельничать ни в яких дебатах. Мовляв, я вам дав эфирный час. Вы можете спрачаться помеж собой сколько угодно, а меня не чапайте. Я в этой гульне не гуляю. Мне это не потребно. Для меня особисто питание давно уже вырешено. Вы можете спрачаться сколько угодно, а президентом все равно буду я. Полоцк Владимир.
Кто з'являється ключовым звяном у подлику, это значит не подлику голосов.
У кожной районной администрации існуюць отделы организационно-кадровой працы. Як раз яны і арганізуюць выбары, утвараюць участковыя выбарчыя камісіі. Кадравікі з савецкіх часоў былі КГБшнай агентурай. Такім чынам, выбары ў Беларусі – гэта спецаперацыі, спецслужбаў. Тэрытарыяльныя камісіі – гэта толькі прыкрыццё. Насамрэч, усё вызначае вертыкаль у асобе начальнікаў аддзелаў арганізацыйна-кадравай работы. Яны ключавыя асобы ў справе фальсіфікацыі волевыяўлення народа, гаварыў Сергей Шынкевіч з Менску.
Ну што тут каментаваць? І без каментара Усё наогул зразумела. Таму гэтую частку званочкаў мы завершым вершыкам Лявонція.
Палітыка – гразнае дзела, казаў ён народу не раз. 16 гадоў праляцела, і ён у ёй моцна заграз. Аднак жа чамусь не жадае вылазіць з гразюкі, да не? Хоць зрэдку людзям заяўляе, што ўжо наглыдаўся з яе. Ты штосьці гатоў у тым брудзе ён доўга яшчэ прасядзець. А мы, ну вядома ж, мы будзем на ўсё раўнадушна глядзець. Бо мы памяркоўныя дужа. Адзін у нас родзіцца сказ. Хай самы найчэсны паслужыць яшчэ адзін тэрмін у нас. Такі вось характар мы маем. Такой вось жывём слепатой. Як доўга сябе мы караем, улада не верым якой.
Пакуль перайсці да прэтэнзіяў слухачоў да нашай перадачы, давайце паслухаем голас, які такія прэтэнзіі і нашы з вамі спрэчкі ўстаўляе, так сказаць, у правільную перспектыву. Спадарыня Ларыса, просім.
Самая папулярная праграма – это «Званочкі». І папулярны ведучы Ян Максімюк. Пагаворка гласіт: «Хто каго любіт, то таго і чубіт». Так што гардзісь, Ян. Слова нужна даваць всім. Это расширает нас взгляд на некаторыя вещи. Все адзінакава не могуць мысліць, так што давайте порыць. Только магу пасаветаваць, не гарачыцесь. А ещё совет. Утром повторяць. Я 10 раз. Я становлюсь добрее, доброжелательнее, терпимее. Ко всем, кто мыслит не так, как я. Не подавайте сиюминутным эмоциям и не гарачыцесь.
Дзякуй. Я, так сказаць, дзвюма рукамі за вашу прапанову, каб нам тут усім разам дабрэць і мякчэць пры нагодзе тэлефанаванняў на свабоду. Але мне цікава, што вы скажаце на наступны званочак, які я хачу працытаваць. Як вось гэтаму званочніку падабрэць? Я скажу адразу, то працытую гэтае тэлефанаванне не поўнасцю, а крыху яго абрэжу. Самі зразумееце чаму. Я, праўда, ўжо казаў, што буду выкідваць у смецце хамскія тэлефанаванні, шануючы вашы вушы, але часам мне прыходзіць у галаву думка, што хамства нельга перамагчы, замоўчваючы яго і не звяртаючы на яго ўвагі. Часам трэба гэтае самае хамства павярнуць супраць таго, хто хаміць, і паспрабаваць дайсці да яго душы такім чынам.
Это не радая свабода, чёрт я знаю, што это гадоновая свабода. Я вам задаваў пытанне, чаму Европа дыскрымінацыю робіць беларусам візавую, а вы не хочаце падымаць это пытанне. І гэты дубовы Ян Максімюк тоже не хоча адвячаць на пытанні і гаворыць людзям, званіць у лядоўню. Яму трэба не ў лядоўню, а шутом нейкім рабіць у калхозе. Сабака прыстроіўся з барадой, казёл ванючы.
Як на маё разуменне, беларусам не паменшваюць цану на візы ў Еўропу, якраз праз такіх, як вы. Ну, самі скажыце, як жа вы глядзеліся б у Еўропе з такім светапоглядам і з такой мовай? Вас не тое, што ў Еўропу пускаць страшна, але і з кватэры ў пад'езд трэба выпускаць толькі зрэдку, каб людзі вас менш бачылі і чулі. Так што мая ранейшая парада – адчыніць лядоўню і гаварыць туды – тычыцца перадусім такіх, як вы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А зараз прэтэнзія не толькі да нашай з вамі перадачы, але і да ўсіх іншых перадачаў «Радіо Свабода».
Как вы надоели со своей мовой? Вы мовой накормите людей, накопаете бульбы, нарастите хлеба. Лукашенко встал на престол, у холодильнике мышь повесилась. Теперь вы мовой накормите людей. Когда откроешь холодильник по-белорусски, так будет еще. Треба сеять, убирать, пахать. Глядеть где? Экономику, а не мову. Мова, какая разница людям, на какой мове они говорят. Я учился 10 год по-белорусски. Такой мовы я не знаю, как вы теперь говорите. Зыкаете, быкаете, хрен вас знает. Где вы эту мову взяли? Чем вы занимаетесь? Херней? Вот так.
Мне у вашем телефоновании цікавыя шмат якія месцы и думки. Але самае цікавае месца – это тое, калі вы кажаце, што мы гаворым на нейкай невядомай вам беларускай мове, а вас у школе вучылі іншай беларускай мове. Калі вы лічыце, што ваша мова больш правільная, дык чаму ж вы трымаеце яе ў сакрэце? Давайце, пазваніце нам на сваёй беларускай мове, і няхай слухачы ацэняць, якой мовы ім лепш слухаць. Ці, може, гэта ви вже говорили до нас на своєї білоруській мові, а ми просто недоумілися. Вось чамусьці свой етальон білоруської мови ви хаваєце ад нас, а думки про етальон білоруського президента – ні.
Виступають одні шмекали, такі, як я. Только гадко слухать, що ви говорите. От так. Он знає білоруську мову, так може бути президентом. Президентом треба знати тот, а должен бути тот, хто вміє сіяти, як були когда-то королі, цари, як пани узнали сільське хазяйство, знали, як ростити, знали, як убирати.
Цікаво, ці вміє косити і орати Даля Грибаускайця з Літви, яка недавно наведала Мінськ з президентським візитом. Правду кажучи, я не впевнений, що і білоруський президент вміє косити і орати. І он гэтага ніколи не показував народу. Ні на селекторній нараді з нагоди чергового жніва, ні поза йою. Затоє я на нейкім фільмі бачив, як білоруський президент грає на гармоніку і співає. Скажу вам відкрито, коли він вміє косити і орати так, як співати і грати, дык не побачить белорусам ні танной ковбасы с бульбой, ни вертання советских банковых укладов яшчэ тягом наступных 16 годов. И ось люди, якія тягом апошних 16 годов старались час от часу пробиться до найвышейшей особы у державе праз мур службовцаў и прислужников этой особы, ты так и не смогли. А тому им засталася апошняя надея – Радио Свобода. Скажу адразу. Асабіста Александр Рыгоравіч нас не слухає, але нас слухають і записують кожне наше слово тия, якія пишуть йому доклади про тоє, що про його кажуть у світі. А тому не виключено, що і ваш голос знайде своє місце у таким докладі.
Моїй дочці, як многодітній матері, у Сіповичах дали квартиру, але не повідомили, що це просто криві стіни. Уже шмат було комісій, які підтвердили, що нельга жити в цих стінах. І вона вже 4 рази зверталась в адміністрацію Лукашенки, але оттуль гуляють у футбол назад у Сіповичі, про Змогильов. Як Лукашенко йде на вибори, говорить 4-3 дні назад по телебаченню, що особисто сам буде розліжувати це питання. Коли ви, Олександр Ігорович, маєте сором і сумління, то приїдьте в Сіповичі і вирішите це питання. Батька многодетной мати, Карусевич Александр Фадеевич, жихар вёски Ковгары, я уже взял намер сам про уже свободу до вас звернуться, тому что уже нельга терпения, як можно это питание вырашить.
Ну что ж, мы выконали вашу просьбу и передали ваш звоночек, але далее разбирайтесь с президентом уже сами.
Я на конт дзвоночкаў, што вядзе Ян Максімюк. Спачатку мне здавалася, ну навошта яшчэ тыя дзвоночкі? Звоняць людзі, звоняць. Навошта іх яшчэ абмяркоўваць? Ну добра, калі яго пракаментіруе хто-небудзь з палітыкаў. Але потым я прыслухалася і заўважыла, што гэта не толькі патрэбна, але нават неабходна. Тое, што неабходна, гэта перадача дзвоночкі, што вядзе Ян Максімюк. Па-першае, там такі трапны да месца гумар, разумныя каментары. І вельмі правильно, що з'явилися ці дзвоночки.
Дякую. Я так само докладно такої самої думки. Ми не тільки потрібні, але й необхідні. Ось, усі чули. Праз нас люди вже імкнуться доходити до президента. Уже тепер ми стали нечим на кшталт президентської прийомної. Мені навіть страшно думати, що буде після виборів. Спадарня ціна. Усім тим, хто її критикує.
Хочу отказать всем вот этим лоббистам и всем, которые говорят, что я в черном свете все подаю. Так вот, я хочу сказать, что вот эти варвары, которые влезли во власть ради самой власти, им никогда не было дело до народа. А это быдло еще само себя и помогает топить. И по-другому не скажешь. Быдло, оно и есть быдло. И будет каменный век, как 100 лет тому назад, как им всегда. Они привыкли, ничего нового не хотят.
Нарачанский селянин. Особисто мне.
Перестань им хлусить. В этой телепановании перебирайте, выкидайте с них все, что вам не угодно. Я это по своих телепонованиях знаю. Выкидывайте то, что вам выгодно. Отрагубляйте на вот сенс это телепонование. Вот что я хотел сказать. А то распинаешься тут, Ян, что все у вас тут идет в дело.
Ну, что тут вам выразать? У ваших звоночках одни претензии и ничего больше. А что у вас на нарачи? Коровки и овечки потялилися и покатилися. И на заканчение спадар Владимир, який воюе с тими, якія не хочуть параўновывать Беларусь с Немеччиной.
Сапраўды, гэтым невялічкім краінам пашанцавала. А ўся астатняя Еўропа лежала ў руінах. І, зразумела, больш за ўсіх дасталась Германіі. Там камня на камні не аставілі. І тым не менш, яны паднялись. І цяпер ніхто ў нас не скажа, што пабеждённыя немцы жывуць горш пераможцаў беларусаў. А мы, беларусы, не дурнее за немцаў. І пры адпаведных умовах мы маглі б жыць не горш за іх. Лічу, што ва ўсім вінавата камуністычная сістэма са сваімі полуадукаванымі пажыццёвымі генсекамі. І цяпер, ўжо ў незалежнай Беларусі, ёсць у нас адзін, які таксама вельмі хоча быць пажыццёвым генсекам. Правда, называецца ён цяпер па-іншаму, прэзідэнтам, але сутнасць ад гэтага не мяняецца.
Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапанову, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.